Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Aste azkeneroko lez, gaurkuan baitare mundu ariso iten jarriko ga eta hortako zenen laguntza be, Txente Rekondona dino, egunon Txente?
Bai, egunon.
Zemoz gea?
Ondo, beti bezala, ez, ja, iraian, konturatzen garenean herria pasa zaigu iaia, jo.
Bai, iraia eta urtiare bai, segituen esango dugu abenduan eonta, eta, bueno, gaurkuan, pasaden astian on ginen hitz egiten Palestinan inguruan monografiko bat ingenun eta bueno, gauza batek bestia ekartzen du eta bueno, gaur jakin berri dugu baitare honen inguruan pixkat lerroburu hau aztertze aldea Hamaseko negoziatzaileak hiltzen alegindu dela Israel Katarren eta sei lagun hil dituztela arazoan, baina Palestinako erakundeko buruzagiak onik atea dila. Claro, aztertu genuen guztia, aztertu ondoren pasaden astian, ze suposatzen du honek, eta bizkat, nondikan, ematen du ez, Israelek edozein tokitan eraso posible dula, Hamasen aitzakia hartuta, eta noa eraman gaitzaken honek, edo zein den azken ordua inguru honetan, Txente?
Bai, bueno, zuk aipatu duzun bezala, ez, ematen dula materialki behintzat ez zutela lortu nahi zutena, hau da, delegazioa onik atera omen dela, baina egia da, simbolikoki, erakutsi diguna Israelera berriro ere, ba, impunitate osoa duela, nahi duen tokian eta nahi duen momentuan eraso bat egiteko, kasu honetan Katarren estatuan izan dela, horrekin batera, Israelentzat ez daudela marra gorririk, ez da lehenengo aldia gainera kasualitatez, txaskotan aipatzen da komunikabide hegemonikoetan, ba, Hamasen barnean badaudela bi korrente, bata da Gazan erresistentzian militarrean buru belarri ibiltzen direnak eta gero kanpoan, ba, diplomazia inguruan edo politiko aurpegi gehiago dutenak, eta ba, horrek erakusten digu kasu honetan Israeleri eta ez da lehenengo aldia, ba, eraso zuzena egindula, ba, teorian aurpegi politikoagoa izango dutenik, ez? Eta horrek ere erakusten digu momentua non eta estatu batetatik eta baita ere Israeletik ematen dula, ba, ultimatum bat botazala, ultimatum hori botaz gero, ba, normalki den bezala, ba, Hamaseko delegaritza bildu dala eta aprobetxatu edo probestu solako errealitatea, olako eraso bortiz bat egiteko, ez berez, torkizunerako zure galderari azken partea erantzuten, nik ez dut nabaritzen aldaketa garrantzitsuak kasu honetan, ez? Mantentzen dute aktibitate militar lehen bezala, zionistari aldetik, eta resistentziak ere gauza bera egiten dula, eta gainera kontutan hartu behar dala, behin eta berri esan dugun bezala, leku edo mundu osoan normalean, bai, golpe gogorrak izaten direla normalean buruzagien kontrako olako erasoak ondorioak larriak izaten badute, baino gero ere ulertu behar dela erresistentzia mugimenduak ba, bata besteen atzetik etorriko dala, ez? Izenak baino erakunde bere osotasunean hartu behar dela, eta kasu honetan nik esango duke urrengo batean, eta ikusi izan dugu Palestinaren kasuan, ba, bere momentuan Al-Fatah edo OLP edo fronteko kide askoi baulako erasoak izan dituzte, baino beti mantendu dute ba, ordezkaritza ala edo nola, ez berez, nik ez dut nabaritzen, baino bai agian sakontzen da nazioarte mailan Israelen itxura txarra eta aurpegi txarra, eta horrek agian laguntzen du pixkat bat, ba, beti aipatzen dugun implosio famatu hori iristeko.
Bueno, jungo ga honen inguruan nik uste dut zoritxarrez astiak pasala baitare berriak izango ditugula eta edukiko dugula sakontzeko aukera bai afera edo genozidio honen inguruan. Binon, bestetik azkenian, ez, lerroburuek eta albiste berriek markatzen dute baitare gure gai zerrenda, eta bigarren gai nagusi bezala, Ba, atzo Nepalen, bueno, atzo lertu edo bueno, gutxinean gure edabidetara atzo iritsi zen Nepaleko afera dakarkigu baita ere, txente, zeai da pasatzen gutxi gora bera, hola, hitz gutxitan labur bilduz, eta zertik implosionatu du azken egun hauetan?
Bo, jo, hemen ere zalantzak asko sortzen zaizkigu, ez da lehenengo aldia Asiatik etortzen zaizkigu nolako berriak, pixkat memoria txiki bat egin ez gero, ba, ikusi izan dugu Sri Lankan, ikusi izan dugun Bangladesen, eta bain tokatu dela Nepalen, ez? Hemen ere nazten dira argumento edo argudio asko alde batetik esaten dutela, beti daudela gauza zehatzak, hau da, ba, kasu honetan ustelkeria zorabigarria den gai bat edo zein tokietan, eta baita ere, kasu Nepalen kasuan, ba, sare sozialaren inguruko debekua edo olako mugimenduan gobernuaren aldetik sortu ditu olako erantzunak. Erantzunak egia da oso bortitzak izan direla, baita ere militarraren aldetik azken berriek esaten dutela manifestari asko hiltzi dela aurreko egunetan, baina momentu honetan berriro militarraren gogera buru belarri ala edo nola berreskuratzeko egoera. Ez dakigu honek irikiko dula transizio puntu baterako, eta hemen faktore asko daudela, ez? Gogoratu behar dela, Nepalen bere momentuan gerrilla maoistak ba, iaia garaipen militar bat lortu zuen, garaipen militar horretatik garaipen elektoral batera pasazala, gero egon ziren aldaketak, eta hemen beti egon dalatzetik monarka edo erregearen figura, ez? Monarkia galtzaile bezala aterazan bere momentuan, Nepal zegoen ba, errealitate feudal bat bezala 20. Eta 21. Mende hauetan, eta hori akabo emateko edo amaiera emateko etorri izan aipatutako iraultzak maoista eta gero mugimendu politikoak, baino beti egon da aktore bezala itzalpean ba aipatutako monarkia, ez? Eta ez da kasualitate, ba bueno, momentu honetan alderdi nagusien kontrako bihurtu da la protesta, honekin batera badaudela zurrumurruak agian, ba hori, ez? Iraultza koloretsu famatu inguruko baten aurrean ea egongo garen ala ez? Eta gero ere esan behar dago azken orduko berria izan da, ba ez da denbora asko izan ba hortaz sakontzeko, baino aipatzen dutela gaur egungo Kathmanduko edo Nepaleko hiriburuen ba alkate bezala dagoen pertsonaia ba agian bere burua eskaintzen ari dela izateko hurrengo figura politiko nagusia. Pertsonaia hau oso lotuta dago sare sozialarekin, eta bueno, horrek ere erakusten digu gaur egungo sare sozialaren poderioa, ez? Ni lehenengo momentutan ba harridura bezala sortu zitzaidan hau ikusterakoan, ze ikusten zenun ba nola posible, ez? Txirotasun tasa altua izan da hemen protesta izaten dela bakarri sare sozialaingatik. Eta honek ere erakusten digu gizarte askotan zenolako banaketa topatzen dugula, ba hiritarrar eta hiritar nagusitik kanpo kokatzen diren populazioak. Nepal begibistan dago, hiriburuetan edo hiri nagusietan, Pokhara, Kathmandu, Biru, hiri nagusietan, ba, mugimenduak eta protestak oso nabariak izan direla, baina gero badagoela populazio porcentai oso altua hortik kanpo, eta ba, nik usteet hauentzat gauzak ez direla bat ere zaldatuko, ez? Berez, bueno, handago urrengo segurazki egunetan edo asteetan hortik ere etorriko zaizkigu berriak, eta gian, bueno, aukera saio bat egiteko ere ba, bertako herri edo realitatea inguruan.
Beti izan du nik uste dut historikoki errealitate nahiko gordina eta, bueno, kanpotikan gaina guk gure aldetik ez ezaguna, ordu nik uste dut interesgarria izango litzakela saio batian sakontzia horren inguruan, binon gaurkuan beste bi gai ditugu baitare zerrendapian, eta ingo duguna da Atlantikoa zeharkatu eta Estatu Batuak eta Venezuelai beira jarriko ga, ze Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidentiak eta Marco Rubio, estatu idazkariak, jakitera eman dutenez, Ameriketako Estatu Batuetako indar armatuek eraso hilgarria kakotxartian indiote Venezuelatik drogak zeramatzan ontzi batik Karibeko uhartetan, oza uhartetan, uretan, Washingtonen eta Caracasen arteko tentsio gero eta handiagoen erdian. Gertatuta erasua, gerra ontziak Venezuela inguruko uretan zeudelako. bere aginduz, Trumpen aginduz alegia, bere armadak Araguako treneko narkoterroristen aurkako eraso zinetikoa intzula baieztatuzun Trumpek. Historikoki gatazka handi izan duten bi herrialde hauen arteko suak arrotzen ari dira dirudi txente. Zer dago talka berri honen atzian?
Ba, hemen agian hasi behar garela baita ere kalibera hundietaz hitz egiten, ez? Egia da, ematen dula, helburu edo zentralidade nagusia kokatzen dela Venezuelan, hau da, estatu batuetatik, aspalditik, eramaten ari den politika, erregimen aldaketa bat bultzatzeko Venezuelan, baino hemen azken mugimenduak eta gehien bat presentzia militarra jarri denean matxan estatu batuetatik, nik esango nuke irakurketa pare bat, ez? Bata da ikuspegi logistikotik eta beste bat ikuspegi simbolikotik, ez? Logistikotik beniriztan dugu, presentzia hori bermatzen dala ekintzak egiteko, zuk aipatu duzun erasoa, egia da eraso horrek oraindik ditu puntu nahiko ilunak, azken finean oso bitxia da, ez? Normalean olako lantxak edo olako bote narkotrafikorako baldin badira, normalean 3-4 pertsona joten direla, ez abaika, eta horregatik sortu diren egiazko eraso izan dan, edo inteligentzia artifizialarekin egindakoa izan dala, edo ez ziren agian narkoak, baizik eta beste helburu batekin sortutako talderen bat, zalantzak asko, baino ikuspegi simboliko batetik ere horrek ekartzen digu agian estatu batuen naia, ez? Asko kaipatzen dute nola 20. mende hasieran gunboat diplomazia hola antzeko diplomazia bat jarri zan martxan bere momentuan, ez? Eta horrek ere gaur egungo ekarritako olako eszenatokia baita ere historia edo atzera begiratzen dugunean asko aipatzen duten hola 89. urtean Panaman emandako inbazio eta erasoa, ez? Inbazio eta eraso azkarra izan zen estatu batuen aldetik, baino asko ere esaten dute gaur egun olako erasoa bermatzea Venezuelan nahiko zaila eta komplexua izango zen, ez? Alde batetik tamaina oso askoz desberdina da, Panaman eta Venezuela parekotasuna jartzen baldin badugu, baina agian honen atzetik bai badagola ala edo nola barne presio bat sortzeko Venezuelan, ez? Bultzatzea olako presioen bitartez zatiketak, agian orain dela estatu kolpen saiakerak egon direnean olako formula behin eta berriro, baina kasu honetan presio simbolika horrekin ere bultzatuko lirateke estatu batetatik olako hipotiziak. Eta gero badagola baita ere jakinda gaur egun ikuspegi logistiko batetik, garbi eta garbi, ezinezkoa dela olako inbazio bat bermatzea, bagian batzuek aipatzen dute orain dela hilabete batzuk ikusi izan genuena Iranen kontrako bombardaketak, ez? Horrek ere azken finean helburu berarekin, ez? Helburua da argi eta garbi desestabilizazio, barne presioak sortu eta alba da erregimen aldaketa bat sortzeko. Eta honetarako beti erabiltzen dire bi lelo, ez? Estatu batetan. Orain arte izan da demokraziaren alde, hau da Maduro diktadore komunista, jenak aliatua Kuba eta hau direnez, eta orain azken momentutan jarri da agia narkotrafikoaren kontrako borroka, ez? Orain Maduro eta Maduro inguruan kokatzen diren buruzagiak izaten direla narkoen buruak, ez? Bueno, hori nik esango nuke nahiko bitxia izango zan.
Bueno, honen auzian jarraituz, Trumpek aipatu du hiru destruktore, espioitza hegazkinak, korazatuak eta itsaspeko nuklear bat eraman ditula azken asteotan Karibera, ezin da jakin zehazkin non dauden, sistema elektronikoek radar seinaleak blokeatzen dituztelako, baina adituek diote hoi Venezuelako nazioarteko uren mugan kokatu dituztela. Armagintza eskalada honek alarma guztiak piztu ditu noski nazioarte mailan, bai Venezuela barruan. Ze estenatokira eraman gaitzake honek, txente, eta ze jarrera aurreikusten da hartuko dula Venezuelak, beti karakterizatu dela azkenen urtetan behintzat, oldarkor edo gutxinean hartu posible duen mehatxu hoi beti aurrein eta maduren aldetik eta beti ondu dela, ez? Diskurtso nahiko kontundente bat, estatu batuen orka.
Ba, leno aipatu dugun bezala jamasetaz, ez? Kasu honetan ere aipatzen dela, ba, agian posible dela estrakzio operazio bat, hau da, jun, Madero baitu eta estatu batuetara eraman, baino, karo, kasu honetan ez da bakarrik Maduro. Bere inguruan badaudela ba, Cabello, Rodríguez Anaiak, askok eta gero militar importanteak ba, ordezkatzeko preste egongo zirela. Berez oso zaila izango zan honekin jarraitzea. Eta gero ezin da astu baita ere, ba, bueno, leheno aipatu duguna narkoarekin lotutako afera dalata, bere momentuan hau ba, insostenible bezala, ez? Alde batetik, ikusten dela, Venezuelatik askoz jota drogaren 90%-a pasatzen dela, estatu batuetara iristen dana, ez? Beste guztiak, ia 60%-a pazifikotik juten dela, orduan, estatu batuak azten badin bada, hemen ere erasotzen, hemen ere presionatzen, agian diskurso bera mantentzen pazifiko aldera jun behar zan, eta han kokatzen da ba, Ekuador, Peru, Kolombia, Amerika, berez ez du erraz olako diskurtsoa mantentzeko. Eta gero, klabe interna deitzen dana, ere ba, baditu zailtasun batzuk estatu batuak edo Trumpek mantentzeko ba, diskurtsoa balde batetik, despliegue militar hori ba, oso garestia ateratzen dela. Ikuspegi ekonomikoki, kriston inbertsioa omen dala, naiz eta leloa izan drogaren kontrako kanpaina. Ez eta gero, estatu batetako administrazioaren barnean ere, ba, badaudela bi tendentzia alde batetik. Ikusi dugu nola Rick Renel ba, omen dala America First politikaren defendatzaile sutsua eta bere aurrean eta beste bide baten aurrean kokatzen dela Rubio, ez? Eta Rubio hau ba, bere bidetik ikusita, ba, preste egongo zala eraso militarrak bultzatzeko. Kontraesanak begi biztan daude, lehenengo aipatu duguna, Rick Grenellek lortu ditu akordioak eta akordioak mantentzen direla. Alde batetik, ba, deportazio inguruko abioiak oraindik ere estatu batetatik Venezuela iristen ari direla, eta baita ere bide kontrakoa petrolioz gainezka Chevron enpresako itsasontziak estatu batetara joten ari direla, ez? Orduan hemen ere ba beste faktore bat, eta da petrolioa. Eta galdera hasieran aipatu dugunean, ba, edo aipatu dudanean agian hitz egin behar genuela Karibe handietaz, hemen Karibe hartzen dugunean askoi etortzen zaigu burura ba Kuba, Nikaragua, Mexiko, Kolombia bera, Venezuela, bueno, badaudela holako kasualitatez estatu importanteak bultzatzen ari direla estatu horietatik beste munduko ikuspegi bat, ez? Eta gero ere ezin da astu zonalde horretan kokatzen direla ba hainbeste guneak, ba Islas Caimán, Bermudas, Panama, Bahamas, Islas Vírgenes, holakoak han ere ba gaur egun dirua txuritzeko gune nagusiak direnak. Orduan, ikuspegi finantziero eta korporatibo batetik holako errealitateak eta holako mugimenduak ematen direnean, ba agian urduritasun puntu bat sortzen zaie eta horregatik ere estatu batuet erabaki dula bere hanka militarra ipintzea Kariben. Egia da helburu nagusia momentu honetan Venezuela da, Venezuelan erregimen aldaketa bat sortzea, baino era berean nik esango nuke estatu batuetako presentzia nabaritzea, esan dugun bezala ikuspegi simboliko batetik ere ba, aipatutako beste aktore guztiei.
Bueno, zer esan izango du seguro honek baitare datozen astetan, jakingo dugu honen berri gehiago, eta bukatzealdea gaurko gai zerrendan, ba, aste honetan jakin berri dugu baitare, Venezuelatik hegoalde hasiago, Argentina hain zuzen, ba, Argentinako finantza aktiboek galera handiekin hasi dutela astia, Javier Milei presidentiak porrot gogorra jaso ondoren, Buenos Aires provintziako hauteskundetan, errolda nazionalan ia 140 ordezkatzen duen barruti garrantzitsuan. Neoliberalismoaren porrot ikaragarri hau bere kudeaketa txarran emaitza izan da, txente?
Bueno, bai, bueno, kudeaketa eta nik esango duke hemen Mileien eskutik sortu dena neoliberalismo aparte, neoliberalismo basatia eta berezi bat, ez? Ez da, nik uste dut establishment berak ere konturatu dela ba, olako arrokeriak eta olako harrikadak, ba, ezin direla mantendu, ezin direla mantendu, egia da, bere momentuan, ba, babes izugarria lortu zula Mileik, baino, hau ikusi dugu beste estatu herri desberdinetan, eta asko esaten duten bezala, pan para hoy, hambre para mañana, ez? Eta hori da angertatu dana. Egia da, hemen ere faktore asko izan dugu, ba, hobeto ulertzeko, han eman den emaitza, edo eman diren emaitza, ez? Bueno, egia da, Buenos Aireseko, hau da, provintzia bateko hauteskundeak izan direla, baina urrian etorriko dira beste hauteskunde potenteagoak, eta honek ere, emaitza honek emango dizkigu segurazki pista batzuk. Nik esango nuke laburbilduz, ba, alde batetik, terorismoren garaipena izugarri izan dela, espero baino askoz gehiagoa lortu dute. Hori ulertzeko, peronismoen garaipen hau, barne irakurketa egiten badugu, ba, bueno, han sortzen den figura oso importantea da, Axel Kicillof, berak bultzatu du kanpaina hau, eta lortu du batasuna, ala edo nola, ez batasuna sakona, baino bai batasuna, ez? Asko kaipatzen dute, ba, Cristina Fernández Kirchner izan dala baita ere, ba, garailea, azken finean, bera atxilok, etxeko atxilok eta izan du egun hauetan, eta bar luze bat, baino gogoratu behar dela, benetazko garailea Kicillofek izan dela, azken finean, bi haue figura desberdinen estrategia askoz desberdinagoak zirelako. Bigarrena esango nukenik ere, galdu dula, Milei eta bere alderria galdu dula, baino gai izan dela, ez dakit, nukleo gogor bat ere mantentzea, ba, bez, bezela, ez? Ez du asmatu aliantzekin eta bar, baina oraindik ere erakusten du badula babesa importantea. Izan ditu, gaur egungo gobernua, ba, hankasartze asko eta rotasun asko, horrek ere, ba, segurazki, kendu dio babes importantea, eta parte hartzea ere oso importantea, 160a espero ez zuen parte hartze izan dala. Hemendik aurrera zuk aipatu duzu, zalantzak asko sortzen zaizkigu. Azteko urrengo hauteskundeak urrian direlako, baino baita ere emaitza gauek zenolako estenatoki politiko, ekonomiko edo soziala ekarriko digu urrengo astetan. Ikusi dugu Mileien jarrera zein izan da, autokritika txiki-txikiak, baino aldatzeko inolaz ere ez du azaldu bere irmotasuna, kontrakua, ez? Esan du, bai, egingo dugu autokritika txiki bat, baino hemen bidea ez degula inolaz ere aldatuko, eta sakonduko dugu bai ala bai. Claro, hemen bai oso importantea da, sortzen ari diren figurak, sortzen ari diren figurak, nola egingo du hemen aldaketa sakona Milei berak, jakinda bi figura importanteak egon direla bere ondoan hau bultzatzen. Alde batetik izan da bere arreba, Karina, berak diseinatu du kanpaina, diseinatu ditu aliantzak, eta nabaria da oso txarra izan dela kanpaina eta porrot izugarria aipatutako aliantzak, eta baita ere esan beharra dago beste familiako izen potoloa sortu da egun hauetan, menen familiakoa, Karinarekin batera lan egon dala kanpaina honetan, eta argi dagola, ba, galdu dula zeharo, eta ez dakize punturaino familia horren abizena jabidarik edo tokirik izango dula hurrengo estenatoki politikoa Argentinan.
Orduan, txente, hauteskunde hauetako emaitzak, oantxe bertan Mileik Argentinako biztanleen artean duen iritzian isla izan daitezke, ikusita erroldan 140 daola Buenos Airesen, horko 160ak bozkatu dula, izan posible du oain, no, legegintzaldian hain gutxi eontare, ba, oantxe bertan Mileien inguruan daon iritzi baten isla nahiko garrantzitsu bat?
Posible da, ez? Posible da, zen ikustet, jendea konturatzen ari dela, jendea haserre zegoen Argentinan aspalditik establishment politiko guztiarekin. Gogoratu behar dela bere momentuan korralito famatua, ez? Zein izan zen hortik esaldi famatua, ba, que se vayan todos. Ez ziren joan, ez? Ez ziren joan, gelditu ziren, eta gero emaitzak, ba, gero eta kaskarragoak izan direla. Baino ikusten dela ba Milleien garaipena oso lotuta zegoen ba ezin egon horrekin gaur egun ere ba bueno jendea konturatu dela estatuaren papera ona edo txarra izan da estatuaren beharra nik esango nuke gutxik daukatela ja zalantzak ez hartutako azken neurriak oso gogorrak izaten ari direla eta gainera ustelkeria leno Nepaletaz hitz egiten genuen, baina ustelkeri kasuak egun bat bestetik etortzen ari direla egunero Argentinan. Ikusita, ba, nola, Milei eta beringurukoak, ba, kriston lapurketa kriptomoneda eta ez baldin badira, dolarren inguruko politika da. Nola kentzen diete diru laguntzak, ba, estatuak gaur egun arte emandako jende guztiari. Pentsionisten kontrako errepresioa, ezgaitasunen kontrako neurriak, orduan, sektore oso egoera txarrean egondakoak badira, bere momentuan aldaketa behar zuten oxigeno bezala danekin apurtzeko momentu honetan konturatzen ari dela, ba, olako formulak basatiak, neoliberalismoaren irakurketa basati horiek haien aldekoak ez direla. Horregatik, agian, jendea anuntzio famatu horretan, ez? Ni ez naiz tontua esaten duenean, agian jendea konturatzen dela eta benetan ikusten dela, ba, badagaia olako esperimentuarekin amaitzea. Lehen aipatu dut ere, nik uste dut ere, establishment politiko baino ekonomikoren artean ere, aspalditik sortzen ari direla zalantzak Milleitaz, eta agian ere, ba, edozein momentutan, erabakiko dutela, ba, bueno, bere momentuan apostua izan zana, momentu honetan, ba, inolaz ere, ez dala apostu zuzena, ikusita, ba, zenolako emaitza jasotzen ari direla, haiek ere, haien interesaren ikuspegitik.
Uno, arlo elektoralian ikusiko dugu esan bezalazuk urrengo deskunde garrantzitsuak urrian diela, eta hor ikusiko dugu Argentinako biztanleriak ebai zer dion, beste iritzi bat eta beste kakotxa handiago batzun tartian, eta bueno, gaurkoz honekin amaituko dugu Txente, ikusi dugu, bueno, indugu bidaia beti bezala mundutik barrena, lau gatazkan artian ehondu gea, seguru, esan bezala. Datozen astetan, bai Nepalen inguruan, bai Palestinan inguruan eta Venezuelan inguruan batez ere jakingo dugula zehozi gehiago. Momentuz hortan utziko dugu, mila esker, beste behin Txente Rekondo Oiartzun irratiko uinetan partekatzeagatik geopolitika gatazka desberdin hauek, eta hoxe, datorren astian gehiago eta beto.
Bai, eskerrik asko zuei, eta aste buru edo aste hon izan.
Erdin.
Oiartzun irratian, mundu ari so, nazioarteko adituden Txente Rekondoren eskutik.